Brothers and sisters,
na kaka na kina dada, ni nanyenyekeza aje kuwa hapa na kusimama sehemu ambao masujaa wangu walisimama. Ningependa kushiriki nanyi hasa kwa vijana. Moja wapo ya mashujaa wakubwa kutoka Agano la Kale alikuwa Nabii Yoshua, aliendelea mwaliko huu kwa wana wa Israeli ambao aliongoza. Chagua hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Tangazo la Yoshua lilionyesha uongofu wa kweli kwa Injili. Kwa Yoshua na sisi sote, uongovu huja kwa kuishi kanuni za Injili kwa uadilifu na kuwa wa kweli kwa maagano ya yetu na Bwana. Napenda kushiriki hadithi ya uongovu kutoka katika historia ya familia yangu kuhusu mwingine wa mashujaa wangu. Jina lake ni Agnes Hogarth. Na yeye na mumeo walijiunga na kanisa huko Scotland mwaka 1861. Wakipitia mateso makali katika nchi yao, walihamia Marekani na watoto wao. Miaka kadhaa baadaye, Agnes alikuwa mjane na watoto wanane na kulisha na kufanyisha kazi kwa bidii ili kuweza kuwalisha na kuwapa malazi. Binti wa miaka 12, Isabella alikuwa na bahati ya kupata ajira katika familia isiyokuwa LDS. Isabella aliishi katika nyumba yao kubwa na kuwasaidia na watoto. Kwa ajili ya huduma yake, mshahara kidogo kila wiki aliupata mama yake. Mara alikubalika kama mwanafamilia na kuanza kufurahia mengi ya fursa hizo, kama vile masomo ya densi, mavazi mazuri na kuhudhuria maonyesho. Utaratibu huu uliendelea kwa miaka minne, hadi wakati familia ambayo Isabella alifanyia kazi ilihamishwa kwenda jimbo lingine. Walikuwa wamempenda sana Isabella kiasi kwamba walimwendea mama yake Agnes na kumwomba ruhusa wakaahidi kumpa elimu nzuri, kuona kwamba ameolewa vizuri na pia atakuwa mrithi wa mali yao kama watoto wao. Wangeweza pia kuendelea kumtolea Agnes malipo. Huyu mama mjane aliyekuwa akiteseka alikuwa na uamuzi mgumu wa kufanya, lakini yeye hakusita hata kwa muda. Sikiliza maneno ya mjukuu wake aliyoandika miaka mingi baadaye. Kama upendo wake haukumlazimisha kusema la, alikuwa pia na sababu bora. Alitokea huko kote Scotland na alikuwa amepitia shida na majaribu mengi kwa ajili ya Injili, na hakutarajia kwa njia yoyote kuwezesha mtoto wake kupoteza kile alichoweza kupata. Familia tajiri ilitumia kila hoja iwezavyo, na Isabella mwenyewe alilia na kusihi kuruhusiwa kurudi, lakini Agnes alisimama imara. Kama unavyoweza kufikiria, Isabella wa miaka 16 aliona kwamba ameharibiwa maisha yake. Isabella Hogan ni bibi yangu mkubwa, na ninashukuru zaidi kwa ushuhuda na imani iliyoongoza kwa nuru kali katika moyo wake na mama yake, ambao haukumruhusu kumbadilisha ushiriki wa binti yake kanisani. Leo mamia ya wale wa uzao wake ambao wanafurahia baraka za ushirika katika kanisa ni wafadhili wa imani ya kina ya Agnes. Marafiki vijana, tunaishi katika nyakati hatari, na maamuzi ambayo unataka kufanya kila siku au hata kila saa yana athari ya milele. Maamuzi unayofanya katika maisha yako ya kila siku yataamua yale yatakayotokea baadaye. Kama bado hauna ushuhuda thabiti na imani kwamba kanisa ni la Yesu Kristo, la watakatifu wa siku za mwisho, ni la ufalme wa Mungu duniani, sasa ndio wakati wa kufanya kifaacho ili kupata imani hiyo. Kuchelewa kuweka bidii inayohitajika ili kupatia aina hiyo ya imani inaweza kuwa hatari kwako. Uongofu wa kweli ni zaidi ya kuwa tu na maarifa ya kanuni za Injili, na ina maana hata zaidi kuliko tu kuwa na ushuhuda wa kanuni hizo. Inawezekana kuwa na ushuhuda wa Injili bila kuishi. Kuongoka kwa kweli kunamaanisha tunatumia kila tunachoamini na kukiruhusu kuleta mabadiliko makuu ndani ya yetu na mioyo yetu. Katika kijitabu True to the Faith tunajifunza kwamba uongofu ni utaratibu, sio tukio. Unakuwa mwongofu kama matokeo ya juhudi za haki za kumfuata Mwokozi. Inagharimu muda, juhudi na kazi. Bibi yangu mkubwa alikuwa na imani imara kwamba Injili ilikuwa muhimu zaidi kwa ajili ya watoto wake kuliko yote ambayo dunia ingetoa katika kama vile utajiri, na kwa sababu alikuwa na pia aliishi Injili. Uongofu wake ulikuja kwa njia ya kuishi kanuni za Injili na kujitolea. Ni lazima tupitie mchakato huo kama tunataka kupata aina hiyo ya msimamo. Mwokozi alifundisha, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari yake, mafunzo kwamba yatakuwa ni ya Mungu au kama ni ya yake mwenyewe. Wakati mwingine sisi hujaribu kufanya kinyume. Kwa mfano tunachukua njia hii, nitafurahi kuishi amri zake, lakini kwanza nahitaji kujua kama ni kweli. Labda hata tunaomba ili tupate ushuhuda wa amri ya zaka bila hata kuweza kufanya hivyo. Haifanyi hivyo. Bwana anatarajia tutumie imani. Ni lazima tulipe zaka kamili mfululizo ili kupata ushahidi wa zaka. Utaratibu huo huo unatumika kwa kanuni zote za Injili, iwe ni sheria ya usafi, kanuni ya heshima, neno la hekima au sheria ya kufunga. Napenda kushiriki mfano jinsi kuishi kanuni kunatusaidia kuwa waongofu. Nilikuwa mwanamke kijana katika miaka ya 60 na msichana pekee wa LDS katika shule yangu ya pili. Ilikuwa nyakati ya mapinduzi iliyokumbwa na upinzani wa maadili ya jadi, matumizi ya madawa na mawazo ya kufanya kitu chochote ukipendacho. Wengi wa rika yangu walikuwa ni watu wazuri, lakini walipata kuwa rahisi kupatikana katika misimiko ya maadili hii mapya. Wazazi wangu na walimu walinisisitizia dhamani ya kuchunga mwili wangu kwa heshima na kuweka nia ya wazi, na zaidi ya yote kujifunza kuamini katika amri za Bwana. Nilifanya uamuzi kuepuka hali ambapo nilijua pombe itakupatikana na kukaa mbali na tumbako na madawa ya kulevya. Hii mara nyingi ilimaanisha sikuwa katika sherehe zingine. Matumizi ya madawa iliendelea kuongezeka zaidi miongoni mwa vijana na tari hazikujulikana. Nilishukuru kwa kufundisha kuishi neno la hekima katika nyumba yetu, na nikapata ushuhuda wa kina wa kanuni hii ya Injili, na nilipoelekeza imani yangu na kuishi. Hisia hizi iliyonijia kwa kuishi kanuni yake ya kweli ilikuwa ni Roho Mtakatifu kuthibitisha kwamba kanuni ilikuwa ya kweli. Hapo ndipo uongofu wa kweli ulianza kufanyika. Nabii Moroni katika kitabu cha Mormoni alifundisha, ninataka kuonyesha ulimwengu kwamba imani ni vitu ambavyo tunatumaini visivyoonekana na ambavyo hatuwezi kupinga kwa sababu hatuvioni, kwa vile hatupati ushahidi mpaka baada ya majaribu ya imani yetu. Katika dunia yote ambapo furaha na papo ndipo mtarajio, mara nyingi tunakuwa na hatia ya ninaamini Moroni anatuambia kwamba lazima tufanye kazi kwanza na kutekeleza imani kwa kuishi Injili. Ndipo tutakapopokea ushahidi kwamba ni kweli. Uongofu wa kweli hutokea unapoendelea kutenda juu ya mafundisho unayoyajua kuwa ya kweli na kushika amri siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi. Hii ni wakati mtukufu wa kuwa kijana katika kanisa. Wewe ni wa kwanza kushiriki katika mtaala ya vijana Come Follow Me, ambayo ni mojawapo ya madhumuni ya kuu ya uongofu katika Injili ya Yesu Kristo. Ni vyema kukumbuka kwamba haijalishi jinsi wazazi wako na viongozi wanavyo kuwa na ushawishi, una wajibu msingi wa ajili ya uongofu wako mwenyewe. Hakuna mtu ataongoka kwa ajili yako, na hakuna mtu atakaye kulazimisha kuongoka. Uongofu ni kufanyika tunapotii bidii katika kusema sala, kusoma maandiko, kushiriki kanisani na kuwa washtahiki kushiriki katika maagizo ya hekalu. Uongofu huja tunapotenda juu ya kanuni hizo katika nyumba na katika madarasa. Uongofu huja tunapoishi maisha safi na mema na kufurahia urafiki wa Roho Mtakatifu. Uongofu huja tunapoelewa upatanisho wa Yesu Kristo, kukiri yeye ni Mwokozi na Mkombozi wetu, na kuruhusu upatanisho kufanyika katika maisha yetu. Uongofu wako binafsi utakusaidia unapojiandaa kufanya maagano ya hekaluni, kutumikia misheni na kuanzisha nyumba yako ya baadaye. Unapoongoka utakuwa na hamu ya kushiriki na wengine ulichojifunza, na tumaini lako la uwezo wa kushuhudia wengine kwa imani na nguvu utaongezeka. Hamu hii ya kushiriki Injili na wengine na tumaini ya kushuhudia ni matokeo ya asili ya uongofu wa kweli. Mwokozi alifundisha Petro, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kumbuka Yoshua nabii shujaa. Hakuwa tu mwongofu bali alifanya kazi bila kuchoka hadi mwisho wa maisha yake ili kuleta watoto wa Israeli kwa Mungu. Tunasoma katika Agano la Kale, nao Israeli wakatumikia Bwana siku zao za maisha ya Joshua. Mtu aliyeongoka wa kweli huita nguvu ya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe, kisha akafikia wengine wale ambao wanamfahamu. Kuishi injili na kusimama katika maeneo matakatifu daima si rahisi, lakini nashuhudia kwamba inastahili. Bwana alishauri Emma Smith kuyaweka kando mambo ya ulimwengu huu na kuyatafuta mambo ya ulimwengu ulio bora. Nashuku kwamba hatuwezi kuanza kufikiria jinsi vitu vya dunia bora vilivyo. Na hushuhudia kwamba tuna Baba wa mbinguni ambaye pendo lake kuu ni kutusaidia na kutubariki katika juhudi zetu za kuishi injili na kuwa waongofu. Alisema wazi kwamba lengo lake kuu ni kazi, ni maisha ya uzima wa milele. Anataka tulete nyumbani kwa uwepo wake. Nashuhudia kwamba tunapotenda juu ya mafundisho ya injili na kuyafanyia mazoezi kila siku, tutakuwa waongofu na tutakuwa njia ya kufanikisha mema katika familia zetu na katika ulimwengu. Sote tuweze kubarikiwa katika jitihada zetu za kufikia lengo hilo, katika jina la Yesu Kristo, amina.